Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-sentabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
tahlilchilar Karimov merosi va unga munosabat haqida ham fikr bildirdi. Ular nazarida O'zbekistonning birinchi prezidenti bir necha oy yoki eng ko'pi bilan 5 yilda unutiladi.
I would not be surprised to see a dismantling of this legacy in the coming months. We saw a dismantling of this legacy.
Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tgan oy oxirida Bishkekdagi Xitoy Xalq Respublikasi elchixonasi bo'sag'asida yuz bergan portlash yuzasidan tergovlarni davom ettirmoqda.
Biz o'sha terroristlar, unaqa oqimlarga ishonmaymiz. Hammamiz inoq, yaxshi, unaqa bir nimalarga chiqib ketadigan yo'llarimiz yo'q, Xudoga shukr. Bolalarimiz hammasi yaxshi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Uch oy muhlatga muvaqqat prezident sifatida tasdiqlangan Shavkat Mirziyoyevning dastlabki nutqi Karimov siyosatini davom ettirishga qaratilgan uzoq yillik rejalardan darak bermoqda. Barcha sohada prezident Karimov belgilagan siyosatga qat'iy amal qilishini ta'kidlagan Mirziyoyev mamlakatni tashqi va ichki siyosatdagi ustuvor vazifalar haqida gapirgan. Muvaqqat prezidentga ko'ra, O'zbekiston turli harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik va qo'shnilar bilan do'stona aloqalar o'rnatish yo'nalishida davom etadi. Ekspertlar Mirziyoyev Karimov tashqi siyosatini davom ettira olish qudratida bo'lishiga shubha ostida qarashmoqda.
Будет ли вот эту линию продолжать Мирзияев? У меня такие большие сомнения. Будет какое-то сближение, но вот посмотрим, зайдет ли он так далеко, чтобы как бы полностью влиться в орбиту влияния, значит, Москвы.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev parlamentdagi chiqishida O'zbekiston oldida turgan ustuvor masalalar yuzasidan gapirgan. Tashqi va ichki siyosatda ham Islom Karimov belgilab ketgan yo'nalishga qat'iy amal qilishini aytgan Mirziyoyev O'zbekistonni tashqi siyosatdagi ustuvor masalalariga to'xtagan. Mirziyoyevga ko'ra, mamlakat milliy manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo tashqi siyosatdagi asosiy ustuvor masala hisoblanadi. Qo'shnilar bilan aloqa do'stona va pragmatik asosda quriladi. Keyingi ustuvor yo'nalish Rossiya bilan ittifoqchilik, AQSh bilan o'zaro manfaatli Xitoy bilan strategik sheriklik aloqalarini rivojlantirish ekanligi qayd etiladi. Mirziyoyev parlamentdagi nutqida O'zbekistonni Islom Karimov belgilab ketgan yo'ldan davom etishini qarz va farz sifatida baholadi.
Bugun biz xalqimizni ishontirib baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farz.
Dedi jumladan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev. Ammo ekspertlar Moskva tomonidan quvvatlanayotgan Shavkat Mirziyoyev geosiyosatda Islom Karimov siyosatini davom ettira olish qudratida bo'lishini shubhali baholashadi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, yangi o'zbek hukumatiga Moskvani dastlabki talablaridan biri O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytarish bo'lishi mumkin.
Будет идти какое-то более тесное сближение, значит, с Кремлем, с Россией. До какой степени это сближение пойдет, трудно сказать. Очень таким важным критерием будет ли Узбекистан вступать в ОДКБ и в Европейский экономический союз. Ведь Москва захочет очень именно этого хочет. хочет, она хочет, чтобы Узбекистан был как бы вот в числе других, которые как бы в этой орбите находятся, да, влияние.
Мирзиёев hukumatga kelgach Rossiya bilan munosabatlar yanada yaqinlashishi aniq, ammo bu yaqinlik qayergacha boradi? Hozircha buni aniq aytish qiyin. Bu yerda O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi juda muhim ko'rsatkich, chunki Moskva buni juda xohlaydi. Bu O'zbekistonning Moskva orbitasiga to'la qaytganligini anglatadi. Agar jarayon shunday ketsa, bu Islom Karimov belgilab ketgan siyosatning mutlaqo teskarisi bo'ladi, chunki Karimovning mustaqillik g'oyasi avvalo Rossiyani imperiyacha qarashidan masofa saqlashga asoslangan edi. U bir tomondan Rossiya bilan yaqin aloqalarni, ikkinchi tomondan esa masofani saqlashni uddalab kelayotgan edi. Mirziyoyev bu siyosatni davom ettira oladimi? Men bunga jiddiy shubhalanaman, deydi Alisher Ilhomov.
Это будет в разрезе той линии, которую придерживался Каримов. У него как бы была идеология, ему что-то коллег. И это подразумевало, что в первую очередь дистанцирование от таких неоимперских амбиций Москвы. И это ему как бы пока что удавалось. Он балансировал между такими тесными взаимоотношениями с Москвой и как бы...
Markazi Osiyo bo'yicha rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud siyosiy kuchlar ichidan Mirziyoyev darhaqiqat Rossiyaga moyilligi bilan ajrab turadi.
То среди тех известных персон, которые мы сегодня называем, он-то как раз действительно наиболее, так сказать, лоялен отношениям с Москвой или будет настроен на удержание их на должном уровне хотя бы прежнего порядка при Каримове, но
shu ma'noda u aloqalarni hech bo'lmaganda avvalgi Karimov darajasida saqlab qolishi aniq. Umuman, O'zbekiston siyosatida biror jiddiy va keskin o'zgarishlarni kutish kerak emas. Chunki davlatchilik boshqaruvi kuchli shakllangan. Keskin o'zgarishlar, burilishlar bu boshqaruvga xos emas, dedi Dubnov.
Не надо ничего ожидать неожиданного. Ничего резкого в политике Узбекистана меняться не будет. Это огромная инерционная, традиционная, так сказать, структура власти.
O'zbekiston parlamentini Karim vafotdan so'ng o'tkazilgan dastlabki yalpi majlisida vaqtinchalik davlat boshqaruviga doir masala muhokama qilindi. Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev vaqtinchalik davlat boshqaruvini qabul qilib olishni rad etdi. Muvaqqat prezidentlikka bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni nomzodini ko'rsatdi. Parlament Shavkat Mirziyoyevni muvaqqat prezident qilib sayladi. 3 oylik muddatda O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Mirziyoyevning muvaqqat prezidentlikka saylanishi jamoatchilikda ham turli e'tirozlar uyg'otgan. O'zbek muxolifat faollari Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda prezidentlikka tasdiqlangani, O'zbekistonda aktual konstitutsiyaviy harakat amalga oshirilganligini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bu masala yuzasidan konstitutsiyaviy sud o'z qarorini chiqarishi lozimligi, parlament muvaqqat prezidentni emas, davlat boshqaruvini qabul qilishni rad etgan senat raisi o'rniga boshqa bir raisni saylashi va o'sha odam davlat boshqaruvini qabul qilishi lozimligi haqidagi munozaralar ketmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimovning o'limidan so'ng yangi rahbar qanday siyosat yuritadi? Mamlakatni qanday o'zgarishlar kutmoqda? Bu savollar hozir nafaqat ko'plab o'zbekistonliklar, balki xorijdagi tahlilchilar va siyosatchilarni ham qiynamoqda. Washingtondagi Strategik va xalqaro izlanishlar markazida ana shu mavzuga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ilmiy xodim Sebastian Peyrus ulardan biri.
The future president will very likely come from the inner circles and second again as Alisha was saying it's very likely.
Yangi prezident ichki doiradan chiqishi aniq. Har holda bu Shavkat Mirziyoyev bo'ladi. U 2003 yildan beri bosh vazir lavozimini bajarmoqda. Siyosiy qudratga ega. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov bilan munosabati yaxshi. Mirziyoyevni Rossiyada ham qo'llab-quvvatlashadi. O'zbekistonga ta'sirini yo'qotishni istamaydi, deydi u. Ozodlik radiosining bosh muxbiri Bryus Panierning aytishicha, Mirziyoyevning rahbar bo'lishini uning dafn kunlaridagi rolidan ham bilsa bo'ladi. Bosh vazir dafn marosimini tashkil etish komissiyasiga bosh bo'ldi. Sovet paytida esa bunday komissiya raisi partiyaning navbatdagi bosh kotibi bo'lar edi. Mirziyoyev Karimov bilan vidolashish uchun Samarqandga borgan xorijiy rahbarlar bilan birinchi qatorda bo'ldi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevga hamrohlik qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni aeroportda kutib oldi va u bilan muloqot qildi. Xotira tadbirida hukumat nomidan asosiy ma'ruzani ham Mirziyoyev qildi. Konstitutsiya bo'yicha vaqtincha prezident lavozimini bajarish vakolatiga ega Senat raisi Ne'matilla Yo'ldoshev esa hech qayerda ko'rinmadi. Oliy Majlisning har ikki palatasi yig'ilishida esa masala oydinlashdi. Yo'ldoshev vaqtincha prezident bo'lishni istamadi.
These people have not been allowed very much creativity for years and years. I suppose you could say in a lot of ways this is the first time we're actually
O'zbekiston elitasida yillar davomida mustaqil siyosat yuritishga imkon bo'lmadi. Mana hozir ilk bor Karimov emas, balki hukumat nima qila olishini ko'rsak bo'ladi, deydi Panier. Karimov vafotidan so'ng elitada mustaqil siyosat yuritish imkoni paydo bo'ldi, ammo yangi siyosat eskisidan qanchalik farq qilishi mumkin?
They want to show that they're stable, they want to show that they're holding the course, which for a lot of people will work.
Ozodlik tahlilchisining aytishicha, yangi rahbariyat o'zini barqaror qilib ko'rsatishga, amaldagi siyosatga sodiq ekanini namoyish etishga harakat qiladi, chunki bu ko'pchilikning manfaatiga javob beradi. George Mason universiteti siyosatshunosi Erik Maglinchi ham shunday fikrda.
If you look at where the Uzbek political elite, which also happens to be the Uzbek economic elite,
O'zbek siyosiy elitasi ayni vaqtda iqtisodiy elita hamdir, chunki davlat hisobiga boyiydi. Shu sababdan mana shu boylik bilan ularni ta'minlab turgan tizimni ushlab turishdan manfaatdorlar, deydi u. Shunga qaramay, deydi Sebastian Peyrus, kichik o'zgarishlar va islohotlarga guvoh bo'lamiz.
The new president will probably announce some reforms, maybe to meet
Chunki iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi qiyinchiliklarni hamda aholining bu qiyinchiliklardan noroziligini e'tiborga olganda, xalq ma'lum o'zgarishlarni kutishi tabiiy hol va yangi rahbar ba'zi islohotlarni e'lon qilishi mumkin, ammo islohotlar shunchaki kosmetik, yuzaki bo'ladi, deydi ekspert. Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining rahbari Alisher Sidiqov nazarida eskicha siyosat uzoq davom etmaydi. Bir necha oydan so'ng yangi rahbar oyoqqa turib olgach, Turkmanistonda bo'lgani kabi mustaqil siyosat yurita boshlaydi. Karimovga sodiq bo'lgan odamlarni ishdan olib, o'z yaqinlarini atrofiga jamlaydi.
Karimov was had set the bar pretty high in terms of corruption.
Ammo, dedi Sidiqov, Karimov davridagi inson huquqlari buzilishi, korrupsiya davom etaveradi. Kelajakda Rossiya bilan aloqalar qanday bo'ladi?
Relations have not been particularly good with Moscow. Uzbekistan has had no time for the CSTO for the
Erik Maglinchining aytishicha, O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlari doim ham silliq bo'lmagan, ammo O'zbekistonda hokimiyat uchun kurashayotgan tomonlar Rossiya xayrixohligidan foyda ko'rishi mumkin. Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda, biroq O'zbekistonni nazorat qila olmaydi, deydi tahlilchi.
Russia wants to drag Uzbekistan into their kind of a military and
Rossiya O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga, Yevrosiyo ittifoqiga olib kirishga harakat qiladi, ammo bu oson bo'lmaydi, deydi Alisher Sidiqov.
All throughout Karimov's rule in Uzbekistan that he himself was the major obstacle to any more Russian influence.
Karimov Rossiyani hamisha masofada ushlab kelgan va Rossiya ta'sirini kuchaytirishda asosiy to'siq bo'lgan. Ammo Mirziyoyev va Inoyatov bu masalaga boshqacha qarashi mumkin. 72 yoshli Nayatov SSSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi sistemasida ishlagan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan, deydi Bryus Panier. Tahlilchilar Karimov merosi va unga munosabat haqida ham fikr bildirdi. Ular nazarida O'zbekistonning birinchi prezidenti bir necha oy yoki eng ko'pi bilan 5 yilda unutiladi.
I would not be surprised to see a dismantling of this legacy. In the coming months. We saw dismantling of this legacy in Turkmenistan.
Bunga ajablanmagan bo'lardim. Qo'shni Turkmanistonda aynan shunday bo'ldi. Avtokratik tuzumlar uchun bu normal holat. Eski rahbar o'lishi bilan uning merosi tez yo'qoladi. Davlat idoralarida Karimov portretlarining olinishiga hali guvoh bo'lamiz, dedi Erik Maglinchi. Alisher Sidiqov Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda shaxsga sig'inish boshlanganini aytadi.
They building a cult of personality of Karimov at this point. I don't know how it will change. I guess it can change in a very fast.
Karimov hayotligida bunga yo'l qo'ymagan edi. Ko'chalarga o'z nomini bermagan, o'ziga haykallar qo'ydirmagan edi. O'limidan so'ng esa unga atab qo'shiqlar kuylashmoqda, she'r va musiqalar bitishmoqda, haykallar o'rnatish haqida o'ylanishmoqda. Ammo bu uzoqqa cho'ziladi deb o'ylamayman, deydi jurnalist. Bruce Spanierning aytishicha, Karimovning oilasiga siyosatda rol o'ynashga, yangi rahbarni tanlashga imkoniyat berilmaydi. Ularga O'zbekistonda qolishga ruxsat berishsa ham katta gap, deydi u. Yangi hukumatga tahdidlarga kelganda esa, tadbirda fikr bildirgan tahlilchilar na siyosiy muxolifat va na islomiy ekstremistlarning hokimiyatga da'vosini jiddiy qabul qiladi. Hukumatga qarshi harakatlar qattiq bostiriladi, deydi ular. Odil Rozaliyev, Washington.
Davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tgan oy oxirida Bishkekdagi Xitoy Xalq Respublikasi elchixonasi bo'sag'asida yuz bergan portlash yuzasidan tergovlarni davom ettirmoqda. Terakt Sharqiy Turkiston islomiy harakati tomonidan Suriyada faoliyat ko'rsatayotgan terroristik guruhlar ko'magida amalga oshirilgani aytilmoqda. Elchixona binosiga yo'naltirilgan yengil avtomashina portlashi natijasida ushbu idorada bog'bon bo'lib ishlayotgan ikki mahalliy aholi vakili yengil jarohat olgan. Mashinani boshqarayotgan shaxs halok bo'lgan edi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Xitoy elchixonasiga hamla uyushtirishda gumon qilinayotgan shaxslardan birining ona qishlog'ida bo'lib, mahalliy aholi vakillarini suhbatga tortdim. Abu Saloh tahallusi ostida Suriyadagi terroristik guruhlardan birida yetakchilik qilayotgan 26 yoshli Sirojiddin Muxtorov asli Qirg'izistonning O'sh viloyati Qashqar qishlog'idan ekani mahalliy aholi uchun sir emas. Ayni paytda ushbu qishloqda qadimdan istiqomat qilayotgan Uyg'ur ahli azaldan siyosatdan, davlat nomaqbul sanayotgan har xil kuchlardan olisligini alohida ta'kidlab keladi. Qashqar qishloq hukumati xodimi, O'sh viloyat Uyg'ur milliy madaniy markazi raisi Hamidulla Masodiqov gapiradi.
Masalan, Qashqar qishloqda kompaktni Uyg'urlar yashaydi bu yerda. Bu yerdagi Uyg'urlar bar mehnat, chorvachilik, savdogarchilik bilan o'zlarini ishlarini qilib, bunaqa narsalarga qatnashmaydi. Lekin mana bu Abusalloh degan yigit bu Uyg'ur yigit emas. Bu yerda Qashqar qishloqda yashagan. Mana Qashqar qishlog'imiz shahardan kam yeri yo'q. Butun elimiz mehnat bilan ovora shunchalik qilib bizga yo'l ochib bersa biz qanday bu bizga to'g'ri kelmaydi ham bizning elimiz bunaqa narsalarga qatishmaydi hamda men shuna deb o'ylaymanda bu qandaydir kuchlar qandaydir nimalar o'zlaricha biz bularga hech qachon qo'shilmaymiz ham mana elimiz yurtimiz tinch totuv do'stlikda yashayapmiz bizga shunisi kerak biz ilgaridan bu Qashqar qishlog'ida qirg'iz eli bilan ota bobolarimiz bir-birlari bilan do'st bordi keldi, qarindosh urug' bo'lib yashagan elmiz biz. Bunaqa narsalar bizni Qashqar qishlog'idan chiqmaydi deb o'ylayman. Bo'lishi mumkin. Bo'lak mamlakatlardan ata bizni Qashqar qishloqlik bunga bormaydi. Masalan, Luboy qarisi bormi, 7 yashari bormi? So'rasangiz, qanday yashayotganimizni isbotini ko'rasiz.
Mahalliy aholi siz aytingiz mana savdo, dehqonchilik, chorva bilan mashg'ul.
Albatta.
Endi mana diniy tomondan olib berganda, diniy an'anaviy oqimlarga ham taalluqli mahalliy aholi vakillari to'pladimi? Bormi?
Oz miqdorda endi bor. Endi uni yo'q deb bo'lmaydi. Endi odamda har bir insonning ichida o'zini diniy erkinligi bor. Endi bor ekan, bo'ladi unaqa. Lekin biz Xudoga shukr, ashy ota-bobolarimiz ushab kelgan dinni, urf-odatlarimizni qilib kelamiz. Xudoxolasa doim shundagi boramiz. Endi ancha-muncha nimalar bo'lsa, ularga biz e'tibor ham bermaymiz, ularni qo'shmaymiz ham oraga bizga. Ular begona bizga.
Mahalliy bozorda savdo qilayotgan Opaxon o'zini Qashqar qishloq ayollar kengashi a'zosi deb tanishtirdi.
Biz ashi terroristlar, unaqa oqimlarga ishonmaymiz. Hammamiz inoq, yaxshi unaqa bir nimalarga chiqib ketadigan ayollarimiz yo'q, xudoga shukr. Bolalarimiz hammasi yaxshi.
Mana siz ayollar kengashida a'zo ekansiz. Ayollar kengashi shunaqa ko'rinishlarga qarshi ish olib boryapti, masalan, diniy ekstremizm, radikalizm deymiz, terrorizm.
Unaqa narsalarga ishonishi boradi. Masalan, ayollarni qaytarish yo'llarini mana erkaklaringlarni ehtiyot qilinglar deb ayollar bilan ko'proq maslahat masalalar bo'lyapti, mana majlislar bo'lyapti. Lekin urinkidan ko'ra yo'q, xudoga shukr. Qishlog'imiz tinch.
Uyg'ur yoshlari unaqa oqimlarga berilmaydi.
Yo'q, berilmaydi. Unaqa Bishkekka borib, unaqa yo'llarga kirgan bolalar emas, xudoga shukr. Qishlog'imiz mana bilan unaqa yo'q. Boshqa yerlardan kelib turib, endi nomini tushmay qishloq deb qotayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin qishlog'imiz toza.
Xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert, iste'fodagi polkovnik Bekjon Ahmedov mulohaza yuritadi. Qirg'iziston rasmiy tizimlari shu Bishkekdagi Xitoy elchixonasidagi teraktda Suriyadagi Uyg'ur terroristik guruhlarining izi bor deb aytayapti-da. Darhaqiqat shu Uyg'ur xalqi vakillarining radikallashuvi kuzatiladimi yoki bu Xitoyga nisbatan qandaydir bir yonboshish nuqtai nazaridan aytilyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi agar buni yaqin tarixga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu Xitoyda elchixonalariga nisbatan bu qo'poruvchilik ishlari, hattoki bombardimon qilish, yodirish ishlari oldindan ham bo'lgan. Masalan, 99 yilda Belgradda bombardimon qilingan paytda xatolik keltirilib, Xitoy elchixonasiga bomba tushib, shunda odamlar halok bo'lishgan. Mana o'tgan yili xabaringiz bor, Mogadishoda Jazira Palace Hotel degan ichida Xitoy vakilchiligi bo'lgan diplomatik xodimlari. O'sha joyda ham portlash bo'lgan. Yaqin orada ham daishliklar xitoylik bir garovga olingan zalojnik deb qadruvchasiga o'shani ham qatl qilishdi. Uni ustiga misol keltiradigan bo'lsak, Xinjiangda ham tez-tez shunaqa ishlar bo'lib turadi. Voqealar separatizm bilan bog'liq deb, bir separatizm deyilsa, bir terrorizm deyiladi. O'sha voqeani yoki o'shani uyushtirganlarni maqsadiga qarab turib. Endi meni fikrim, albatta biz birinchidan rasmiy tergov ishlarini tugasini va huquq tartibot organlarini xulosasini kutishimiz kerak. Ikkinchidan, bu versiyani albatta birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bu o'zini tasdig'ini topishi ham mumkin. Nimaga degan paytda biz Xitoy bilan chegaradoshmiz. Xitoyda o'zingizga ma'lumki, separatizm masalasi mana bir necha 10 yillardan beri juda dolzarb bo'lib qolmoqda. O'shuning uchun separatizm bilan bog'liq bo'lgan kuchlar, ular qaysi davlatdan bo'lmasin, qayerdan bir iloji bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydan albatta o'zlarining qo'poruvchilik ishlarini olib boshlaydi. Xitoyda qo'ldan kelmasa, Xitoyning atrofidagi yerda bo'lmasa, qarangki, mana hattoki Afrikada diplomatik idoralarga borib shunday qo'poruvchilik ishlarini qilishyapti. Endi bu narsa global narsaga aylandi. Men faqat bir narsani qo'shmoqchimanki, ekspert qatoridan bu narsa Qirg'izistonda sodir bo'lgani hammamiz uchun bu juda bir og'riqli va hammamiz xavotirga solgan narsa bo'lyapti. Endi qarangki, masalan, Shokit Turkiston islom harakatidan tashqari boshqa separatistik va boshqa yana siyosiy tomon ko'proq bo'lgan tashkilotlar bor, bir 10ga yaqin. Hammasi Xitoyda baqiroqlikni izdan chiqarish, u yerda bir narsalarni uyushtirish va u yerda nizo, urush, portlatishlarni keltirib chiqarish va hattoki millatlararo bir janjal chiqarishga ham mo'ljallangan. Masalan, Daesh tuzilgandan keyin ham ularda bir planlar bo'lgan. Agar tez orada Suriya bilan Iroqni bosib oladigan bo'lsak, ularni planlari bo'yicha Makka mukarramani bosib olish, bu tomonda Sharqiy Turkistonda borib turib o'sha joyda g'avg'olarni boshlab yuborish bo'lgan. Masalan, bizda qonun bo'yicha Sharqiy Turkiston islom harakati terroristik deb topilib, ularni faoliyati bizdan man qilingan. Men bir ekspert qatori bir maslahat beradimki, o'sha hozir ushlangan va shubha ostiga olingan shaxslarni Falungun degan tashkilotga bir tegishli joyi bormi yo'qmi, shuni albatta tekshirib ko'rish kerak, chunki falungunchilar ular har doim bir narsa qiladigan bo'lsa, shunday qo'poruvchilik ishini albatta ko'p qon to'kilishini, masalan, o'zini o'zi poyezdagiga tashlab yoki o'zini o'zi harakiri qilib yoki mana haligi pichoqlar bilan odamlarga tashlanib ko'p qon chiqarib o'sha bilan o'zini Xitoyga bo'lgan noroziligini bildiradigan tashkilot, judayam bu ham xavfli tashkilot.
Hozir aka bir savol chiqyapti-da, mana shu milliy xavfsizlik organlari shubha ostiga olib qo'lga olgan va qidiruv e'lon qilgan odamlarni ichida turli millat vakillari mavjud ekan. Mana o'zbeklar, qirg'izlar, uyg'urlar bor ekan. Demoqchimanki, shu Sharqiy Turkiston islomiy harakatining Markaziy Osiyoga, jumladan Qirg'izistonga nisbatan ta'siri naqadar sezilarli demoqchiman.
Bir millatni nomi bilan bog'liq bo'lgan guruhlarda, masalan, tojik guruhlari bor, o'zbek guruhlari, uyg'ur guruhlari deganda, yoki qirg'iz guruhlari va hokazo deyilgan, bu Daishda bo'lsin yoki Al-Qaidada bo'lsin yoki Türkistonlik harakatda bo'lsa, masalan, ma'lum millat nomi bilan atalgan guruh faqatgina o'sha millat nomi bilan atalgan davlatgagina qarshi faoliyat olib boradi, boshqasi olib bormaydi degan tushunchadan nari bo'lishimiz kerak. Chunki ularning hammasini birlashtiruvchi g'oya bor, masalan, qarang, ular gapirgan paytda Turkiston deb gapirishadi. Ya'ni hammamiz bir millatdanmiz, biz musulmonmiz, biz bir ummatmiz deb ularning millatidan qat'iy nazar, terroristik tashkilotga a'zomi, hammasidan xavfni bir xilda kutish kerak. Bu ularning millati katta rol o'ynamaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.